malaty ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny loateny ny vaovao atoandro izao. Tsara misa efatra no miakatra fitsipivezana mandritra ny fivoriany filankevitra ambony mitsara na ny CSM ny tsy fahafitanany asa araka ny tokony ho izy no atiny ho ny ministry ny fitsarana. Tsy andany sy ampandany ilay torodalàna momba ny fampitsarana vohoka na ny ITG harosodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Nanolotra fanafody adina amin'ny kakana fahazon'ny biby fiompy eto Madagasikara ho an'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny vondrona RBOCM fanolorana andia amin'ny faharono nataon'izy ireo. Ny any ivelany eo anany Roma ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha amerikana Joe Biden na fionana voalohany taorianany disadisa momba ilay sampisitrika amerikana novidinny Australia ny volana septambra lasa teo. Roland Ramanantsoa teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny farana anio ny fivoriany ny filankevitra ambony mitsara eto Madagasikara na ny CSM tafiditra amin'ny lahadinika dinihan'izy ireo amin'izany moa ny fiakara mitsara misa efatra ny filankevi-pifihezana izay atrehan'ny ministry ny fitsarana Imbiky Erilaza Holy Ranaivo.
Isan'ny antony akara ny mpitsara sasany amin'ny reto efatra hiatrika ny fitsipifezana ireto ny mahakasika ny tsy fahavitan'izy ireo araka ny tokony ho izy ny asany hoy ny ministry ny fitsarana. Akoatra izay dia isan'ny lahadinika ny fivoriany filankevitra ambonin'ny mpitsara ny mahakasika ny fanendrena ny lehibe mpitsarana vaovao ny famindratoerana izay miainga amin'ny fangatahana voaray. Itsika ilazay moa ny ministry ny fitsarana dia naneho ny fahavononany hiaro ireo mpitsara manatanteraka ny asany ao anatin'ny fahamarinana. Ny ministra Imbiky Erilaza:
izany efa mitily amin'ny mpitsara foana hoe amin'ny manisitra fitsarana ny tenako raha mbola mijoro anatin'ny fahamarinana ianareo dia miaro anareo hatramin'ny farany a ninoninona zavatra misy, satria zay kosa tsy mety. Le fanaovana pression tsy mety, le fanaovana intervention tsy mety. Tsika zao a ary zay moa ny poin idirany fahateny rehefa avy eo misy ny hetsika manokana atao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana, dia satria hoe misy olona anatin'ny antoko politika izay verina fa hoe namanama tratra ambodiomby na fantatra na minaprofo amizara tsy manjary a dia anaovana intervention anaovana pression politika. Za tsy naman'izany, tena tsy naman'izany mihitsy ny tenako, satria inona ny mahafahamarinana ny fahamarinana raha tsy ampiatra ny lalàna? Mitovy daholo isika, raha zava raha zavatra tsy mety dia tsarainy lalàna, raha ny zanako na ny fianakaviako na zavatra tsy mety tsarainy lalàna izy. Fa tsy tokony misy olona hafa ambany lalàna zany, tsy mety zany zavatra izany.
Zay ny eo anivon'ny tontolon'ny fitsarana fa nampafantatra ny fandaranasany tamin'ny tompona andraikim-panjakana tao amin'ny distrika Maritsara ny voamera amin'ny fahamarinana asiany fiadanana any amin'ny diosezy amin'ny Port Berger iny. Mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabetokotany, Radio Fivoarana Maritsara.
Voankasika manokana amin'izany ny faritra Andona sy ny faritra Bemarivo izay iarahna amin'ny fanjakana Alemana Miserior ka tontosa soamantsara izany ny herinandro lasa teo tao amin'ny centre Dakay ato amin'ny paroisy Saint Therese Mandritsara. Tonga nampafantatra izany moa ny Monpera Pieradi amin'ny justice EP ato anatin'ny diocese ny Port Berger, Monpera Gerala Simon sy Frère Fidelis izay nianatra manokana ny lalàna ankapobeny mikasika ny fananantany. Ka mpitondra fanjakana maro no niatrika io fotoan-dehibe io izay notarainy ben distrika lefitra Andramatoa Rabezoslin sy ny mpitanagnany komina ambonivohitra ny Mandritsara, Andramatoa Rasolo Fondradonga Gerara ary ireo solontaignany lehiben'ny Sampandrara na miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakagna. Magnazava ny Monpera aumônier ny JCP ato anatin'ny diocèse ny Port Berger, Monpera Gerala Simon.
Ka misy zavatra roa zany no atao asa de ny agny amin'ny Port Berger moa zany dia resaka fanatsarana tontolo iainana, fa ny eto amin'ny faritra Androna dia ny lalàgnan'ny fananantany, satria hita asalao iaraha-managna ny ao amin'ny tribunaly dia betsaka de betsaka ny olagna amin'ny resaka aditany. Ka zay indrindra na tonga zay tonga eto anao karazagna fampafantaragna amin'ny ankapobeny, fa ny fiofanagna moa dia ho hitantsika miandalagna eo agnampihagna regny vahoaka zay agnatin'izay olagna zay mba hisitraka, satria hanao ezaka faran'izay mafy ny justice EP na ny voamerany justice EP ato amin'ny diocèse amin'izay fanohanagna sy fagnampiana ireo zay agnatin'ny olagna amin'ny resaka fananantana.
Ho an'ny faritra Androana manokana dia commune aroa no agnatin-taranga ny fandaranasa voalohany, dia ny commune rural Andojango ary ny commune ambonivohitra ny Manitsara. Mamaly ny filan'ny vahoaka atimy ny faritra izao fandaranasan'ny justice EP izao, hoy ny lehiben'ny distrika lefitra ato anatin'ny distrikan'ny Manitsara Andriamatoa Rabe Joslin.
Ilaigny tokoa ato amin'ny distrikan'ny Manitsara satria betsaka loatra ny olo tsy mahafantatra ny lalàgna mikasiky ny fanagnan-tany io. Isorana zany zareo amin'ny justice EP.
Rabe tokotany Emmanuel Dosto Eviski avy amin'ny radio fivoarana Manitsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Izay ny any amin'ny distrika Manitsara fa nankatoavan'ny solombavam-bahoaka nandritra ny fivoriam-be teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza omaly ny volavolan-dalàna momba ny sata ho an'ny famelomamasony kolontsaina aty Afrika. Volavolan-dalàna izay mikendry ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafin'ny kolontsaina ary efa nosiny avy ny fanjakana malagasy tamin'ny taona 1948. No marihana tamin'ny fivoriam-be io ihany koa fa isy mifametrahana ny tahiry afrikana ho an'ny vakoka maneran-tany sy ny tranobeny Afrika mba hahafahan'ireo diaspora mampahafantatra sy miaro ny kolontsaina afrikana. No tapahan'ireo solombavam-bahoaka tamin'io fivoriam-be teny Tsimbazaza omaly io ihany koa ny fanemorana ho amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana ilay volavolan-dalàna narosony solombavam-bahoaka Rakotomanga Lantoarivola Sedera momba ny fanovana ny filahara amin'ny fandovana ny maty. Fa tsy andany sy ampandany ilay tolo-dalàna momba fampitsarana ny vohoka na ny ITG haroso hodiniana eny amin'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny faritany ny Fianarantsoa, hoy ny depute Jean Bosco mitatitra ny vaovao momizay Perle Ratsimbazafy.
Na inona endriny na manao ahoana dia tsy ekena ho izy. Efa nandalo tao amin'ny parlementaire ny volavolan-dalàna tahaka io tamin'ny fitondrana teo aloha fa tsy nekena. Ankehitriny mbola tsy tonga eo ampelatanana ny votoatiny fa mazava ny tiana hiaviana, hoy depute Bosco, aka tsy ekena tanjona fanomezakasina ny aina.
Voizy ireo lampandalan'ny fahafahana zany eran'izao tontolo izao a ny isian'ny fahalalana amin'ny resaka fanalanjaza sy ny fanambadiana ny mitovy fananahy, ka ny fametrahana an'io a dia efa niditra teto Madagasikara tamin'ny mandany eran'izao nohanam-pianina teo aloha fa nilafina teo anivon'ny parlementaire izy tamin'izay fotoana zany. Ary ankehitriny verina izy ankehitriny dia eto no anambaranay ary mba hanambarako amin'ny alalan'ny depute ny faritanin'ny Fianarantsoa rehetra fa tsy manaiky an'io zahay ary tsy pasy ao amin'ny antenimiera-pirenena io raharaha io, satria ny fandaniana lalàna dia sy ny ara-siantifika ihany na ny ara-batana ny ara-saina ihany a fa io ny ara-moraly sy ny ara-panahy ary mbola tsy azo ekeny malagasy zany. Zomo zany ary zony depute sasany manolotra an'izany a fa zahay ary anentana azy hoe mbola tsy fotoana zao ary tsy anaiky an'izanyzava.
Sotra ny teninay ao anatin'ny depute avy aty Fianarantsoa fa tsy anisan'ny mpandany an'izany zahay.
Ny tontolon'ny politika tokony olavana sy ny rano fomba fanendrena ireo mpikambana ao aminy izay tsy ampahaleotena ivoamera mpikarakara amin'ny fifikianana eto amintsika io mihitsy raha ny hevitry ny antoko vahoaka amin'iray. Mitaky ity antoko ity ny amin'ny tokony irosoana amin'ny dinika ny mpanao politika andinihiny indray ireo fitsipika sy lalàna ifampifihezana mialohan'ny irosoana amin'ny fifikianana amin'ny taona 2028. Ny olana amin'ny fikarakarana amin'ny fifikianana teo aloha ihany mantsy no mety iverina satria ny fomba ametrahana ireo mpikambana ao amin'ny seny mihitsy no tsy mety, hoy ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray Gaby Vakiniadina.
Tsy mazava le rafitra ametrahana an'le izy na le fomba fanendrena sy olona hoao ary de mazava be fa misy resaka politika mpomba ny fanjakana foana ao ambadikany. Zany hoe tsika zany raha eritreritra fividianana amin'ny taona 2023 asagaga raha mety misy ny triplon satria mazava be. Napetraka zao ny an'ny lafitry ny mpanao gazety reny, olona tsy maintsy voatendry ny fanjakana ihany zany any tsy maintsy apetraka le olona vaovao de ohatra ray daholo io rafitra retraretra miangy o io ka raha ametraka olona ary ny fiaramonim-pirenena ka ametraka olona hoe tena neutre na contre dia tsy avitin'iny zany manoloana ny zavatra be diabe apetraka le fanjakana, satria na ny Floyane Rajoel manana kota, ny senatera misy, ny depute manana, zay maro anisan'ny fomba fanjakana de tu mets pumba fanza kana yan kino ni hefta lure zon fa dian di tita kusi lana sini ni antirra mkiara karasa ki ni antirra mandi fa nimsu ni ya raota itu bian ni asan rewa abirne ni antirra fa mandambula putin de sini alo i chan na michi sini yu lila la pan gendari fa huicha kichaka lena ufain zan kamba tisin li rafta bo dinge dinge ni rifa vion reya alo diu na tateza ka lun kian zila loba ni te huma diu kian zila loba ni wa tando tiki la loba msai
Mamita Pantanina Yankumu Nyatuk Faukam Raiwe Tan Mis Fanzakana Vet Madagascara Malona Rurarama Fampana Eton Firenena Anketin.
Nzawatama Varina was the two Matunga Mitaka Tan Mis Fanzakana Veti Namuana did up some Murana ni Premishateolu for Vulana Mayere, Fanisusiams of Tonzo, Frontier and the Famid, Tiswall, Tisinin, Miss Garda Cottich. Ni tukna dek tambuni amzan tsara sur na vidan ratena misfanzakan eto hakimandefa as tevat keni fulamina anseshel lanit anseshel andrem tinati atiam nemis fulamina nalo zei vena te tan misfanzakan ka ramne jani ti ti fanzakan mitin chimichet madagaskar to homno dan kibun jalu atamzo dia petanara ke dan kibunchu ni sa otini apetakan basa hun mandakan rem timil pento
Namoka ajivavwa ni posta malagasi kana mpafatalna ofisiali umali ni fisinzan haji aitana sarna varkia dimi hiti tumadagaskara si haji misansaro mprofesura ratsimba zafi jona manapaizana pikiaruka mumba mvarkia etumadagaskara. Achi apanjavna ni aji sentaratasi alifa mniposta unitali general mposta malagasi mnifivara teknolojia mfifandaisan miantuka ni urumbe fuli sanzata mvula mposta ni vata aji uyatanish. Tamtona ropulo mruarivu na atata telfa ingu fitaptisa ni sani aji nvoka kalafu afkwizan. Amoka aji misara itaptisa amreovuna papatana umalio ni posta malagasi huyatan tali general ni ka ulani awanate ni irtondeo raila indinda. Numaria na tamti andu antimu ni andu iresha pirinena wanivarkiam. Famayirin di mamro polisanzatun ro bipiumpi etu Madagaskara di aviamni kankanafukono matunga izan. Anampi betakam fisuruana izan ni fanmezana naturti ni funduna arbiosema ni ministeran fiupin. Fanafudi mayirin si vietfata nun menti vunnaite ni ministera umalite ni apandinombi. Adingana afana miadi ya mkakana mandipa kando bipiumpi iretu fanamezana iretu. Weni minister lifta msana fiupina Dr. Lemon. Ifa misra teura nambarani ni paikadi ya mtuera na hanapartana irofa na fudireo isita kaizani ni distriki ya ru ara kuzofa na zavana hande matumnista lifta izo doktera remo
itinde ya mtura kutia dena nafatsika pekadi manuka mba afatsika mamarch amnatina futona anatina farta manuka afatsika mitsabu irobibi amzofutonzo sati na distriki ya ru wa dezaka ni ufana fudu BDP yuwa Zen matunga ni depute anakuruzae miatiketu. Sati izaronu isitakaniwa. Te utsabutsika ni bibret ni undia manusi are nzana kumbi anatini udistrikyo. Isa pukutani wanatini kumini. Ni votunu na voluani. Sati tamle fanumeza na voluani dena parita kutika manera ni Madagascar. Amzoftonzoa. Manuva paikati tika mba fatika maazule vukata mvanta na zaya afatika mzeri mfutumbuni ni usi ama nundi ari ni tapafatesa nyumbia dina kazuabu si distrika ni tsaluva nu usita kanzana
Ni tutorin fitaterana ni tukna sinano sitin na teni lanvatu si anuspatana humali iroptatata si tupuna fiara au ni kooperativa kompi mitandaka ni zuta valamtirpulamzatu zemaptu ya nanusatu si tsara lalana awatana livren vuatau. Antu nietzkia atoni jiremo ni tifakastana ni fsinde ulkafa mbula miasa sadamlaza faptata na kooperativa ni fatslani tam ni fivrimbe ni fitianana ni flutamton na fitambia fulsi walivu. Miatun Bianco ni ministera mfitarani jilusati achincha ni akata ina mfitarani fitsarana ny raharaha momba azy ireo. Avokatr'izany dia misisika mampiasa fiara amin'ny zotra valo amby telopolo amby zato miisa roa ambin'ny folo ihany koa izy ireo, na dia nambarany no mpitatitra maro anisa mpikambana aza fa maro amin'ireo no tsy ara-dalàna sady mandrahoana ireo miaraka amin'ny filohan'ny kooperativa lany tamin'ny fomba ara-dalàna. Ny solotenany no mpitatitra sy ny tompon'ny fiara.
Matsiaro marary izay eto amin'ny kooperativa 138. Matsiaro marary izay ataon'ireto olona mbitsy reto. Izay tompona tomobila matsiaro mijaly izahay. Mijaly amin'ny asa fanakorotana ataony. Milaza izy hoe napetraky ny ministera hoe miady amin'ny fanjakana izay. Tsy miady amin'ny fanjakana izahay. Miantso ny bianko izay ary miantso anao izay, monsieur le ministre, ministre ny fitsarana, mba jereo akaiky ny dosie anay. Misy mafia ao anatin'ity kooperativa anay ity amin'ny fitsarana, satria ireo olondreo tsinotsinona ao anatin'ny kooperativa. Ara-dalàna anay azonao a dia ny fividianana ao anatin'ny ny aze ihany no mitantana an'io, ary ny olona zay ho vidiana anatiny io a sy manjay anjara manana licence ary manana ny reglement intérieur. Ka reto olondreto ako itanao sady tsinotsino tsy zazie tsy mpikambana carte grise dia nenazy ny eritrireto ny fahafaha mitaty azo verifena daholo zany zavatra zany. Hitanao zao zay zao manao sitiny ohatran'izao dia efa io zany efa ampiroroana sady izahay. Eritreretinao hoe impiry nefa niakatra polisy nanaovanjanaa akoatran'le présidentinay, ary izy efa miteny mihitsy moa zany e hoe ho avy ny polisy. Zahay raha manao ny marina dia zao ly izy e, ny marina tsy maty de tsy matahotran'le izy. Ny ara-dalàna ihany ny ara-dalàna tsinotsino anaty kooperativa ireo. Efa tonga any amin'ny kommunea nge le PV rehetrarehetra fanalana andry zareo e. Fa maninona ny tsiraisin'ny kommunea ny andraikitra? Zay zany tiana anontaniana, fa maninona nareo kommunea ny tsy mandray ny andraikitra nareo? Fa miandry an'iza zany ny kommunea sa miandry an'ilay izy efa korotana be sy ny anina be ve zay vao andray andraikitra ny kommunea?
Nilaza moa ireto mpamily sy mpanampy azy ary ny tompona fiara ao amin'ny kooperativa ireto fa mbola anony hetsika raha mbola tsy misy ny fandraisan'ny ministera tompona andraikitra ny fepetra momba izany.
Fanomboany ty ataonay ity, nataonay tsara mihitsy aloha ny asanay ao amin'ny RD Point. Ary efa vitanay ny asanay to amin'ny RD Point a, mba voatatitra tsangamba ny olona aloha ny itineraranay zany no alianay. Avy eo zay raha avy indray hiasa ataonay fitakatry ny olona mihitsy hoe zahay tsy mila andreo olona reo, tsy mifidy andreo olona reo, tsy nametraka andreo olonreo. Rehefa mba mandrehan' zany ny ministera industrie sy ministera amin'ny fitsarana dia mba mahita valiny zay ngambany. Tena mahita valiny zay, misy etika hafa ndray raha ohatra mbola tsy mahita valiny zay.
Avonina mpiantso fivorimbenin'ny kooperativa ny filova fito tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo manoloana ity olana eo anivon'ny kooperativa kompi valo amby telopolo amby zato ity. Lany fepto mpitondrana rahateo amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity ny borao mpitantana rehefa nianakorotana ara-pitantanana nandritra izay efa taona izay. Ny filohan'ny kooperativa mitrandraka ny zotra valo amby telopolo amby zato lany tamin'ny fifidianana tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo eolali rano dianjafinirina.
Eo ampanomanana ny fifidianana vaovao izay hitantana ny kooperativa indray zany zahay io zareo manakorotana io vonona izahay nyroso ny fifidianana. Efa nisy assemblée générale fanomananay an'io fifidianana io, zay fiatsoko assemblée générale anomanana fifidianana io a ilay nentina ny toria manao usurpation de fonctions, usurpation de titres, sy hoe lazaina fa mandady itim-pitsarana tamin'ny volana ho isaorako ny fitsarana fa nijery mahintsy ny fitsarana nazay nandray tao amin'ny parke a dossier classé sans suite. Fantatry zareo tsara fa raha manomana n'io fifidianana vaovao izahay a dia tsy ho tafiditra ao anatin'ny liste ny mpifidy sy ny fidiny raha olonreo, satria tsy membra ka lalàna amin'ny teny fa ny membra irery ihany no mandray anjara amin'ny raharahan'ny kooperativa. Tsy ny tompona fiara, tsy hoe ren'le olona rehetrarehetra hitantsika eny amin'ny manao asam-pitaterana ireny dia ireny no atao hoe membre, fa miankina amin'ny statuen'ny kooperativa tsirairay io. Dia ny eto aminay zany zao a araka ny statuenay, ny tompona fiara na vita ny asa telo taona teto a dia nanao fangatahana tamin'ny filohan'ny kooperativa. Dia ny entin'ny filohan'ny kooperativa teo anatrehan'ny assemblée générale dia rehefa nekeny assemblée générale satria afaka tsy manaiky koa mantsy ny assemblée générale dia rehefa nekeny assemblée générale dia zay izy le atao hoe membre. Dia ireo a no mandray anjara amin'ny fitantanana ny kooperativa sy amin'ny raharaham-pifidianana tao anatin'ny kooperativa.
Izay ny tontolon'ny fitaterana fa nitatitra ny asa vita sy ny fiatraika nitetika asan'izy ireo teo amin'ny fiarahamonina tamin'ireo orinasa mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka aminy ny vondrona aksiana teny amin'ny galaksy Andraharo Omaly. Ity vondrona ity izay vondrona ny orinasa maherin'ny roapolo ary miasa eto Madagasikara sy ny ranomasimbe indiana ary any amin'ny firenena vitsivitsy aty Afrika. milaza mipetika asa sahany sy mifiatraikany zany teo amin'ny mponina teto Madagasikara ary ny talemisahana mifiatraikany ara-tsosialy eo amin'ny vondrona aksiana Ramatofanelo Rakotofao.
Ni voalohany resaka talent entrepreneuriat hoe amin'ny alalan'ny asa no voalohany ahafahana mandresy ny pauvre amin'ny firenena anankiray. Amin'ny asanay zany zay miezaka mafy, misy 171,000 emplois direct sy indirect zany zao ohatra vokatra noho ny asa atao amin'ny groupe action. De ny faharoa de resaka population et inclusion, zany hoe tsy mamela olona ivelany, mila hoe tsisy olona dino any amin'ny tany lavitra indrindra, tsisy olona dino any na eto amin'ny ville ary fa olona sahira tamin'ny alalan'ny asany atao amin'ny orinasa zany zay miezaka hoe ohatra zao ilaitiny exemple raisinay teo hoe any amin'ny tany zay tsisy jirama, tsy prévus jirama ao anatin'ny folo taona ho avy de any zany miasa manao ohatra ny karazana jirama kely zany fa miaraka amin'ny énergie solaire. Misy eo amin'ny 16,000 tamin'ny 2020 fa zao izao efa 25,000 zany zao ny foyer couvert amin'izay. Ao koa ny fanapariana ny teknolojia zay hitapoko hitapirenena moa zany fa na ny Afrika raha dia manampy be dia be amin'ny fiakaran'ny arkarena ny firenena afrikana.
Izay ny teto andrenivohitra fa nitsidika moramanga ny jiry ny asa fampandrosoana tokony tanterahana ho atoerana omaly ny sekretera mpanjakana miahy ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao Andriamatoa Gerard Andriamanosoa mitatitra ny akon'izay vaovao izay Atanazy Romelu.
Tamin'izany fotoana izany no isin'ireo fijerena ny fampandrosoana aty amin'ny tanàna eto Moramanga ka nisy ny fionana tamin'ireo ben'ny tanàna ny olom-bofidy ny olom-botendry mba hijerena ireo tetikasa tokony hitanterahana eto amin'ny tanàna ny Moramanga. Teo ihany koa ny fijerena ireo tetikasa ny mpiropirenena de fantatra moa fa efa nitanterahana teto Moramanga izany de ny kianja manara-penitra, ao ihany koa ny trano ho an'ny beanky Artemisia, ireo trano izay natokana ihany koa ho an'ny ministera niponina. Milaza ny zava-misy eto Moramanga amin'izao diany eto ny sekretera mpanjakana miany toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao Andriamatoa Gerard Andriamanosoa.
Ao anatin'ilay fampivoarana ny tanàna zay dia zavatra tokony ho atao eto Moramanga na amin'ny lafiny toeram-ponenana dia lafiny fametraka zany pôly urbain zay dia iainga eto akaikynyty toerana misy ny distria ty efa hity zay. Ary nydinina koa avetrany a ny fanatanterahana fanaovana fanadiadiana mikasika an'ilay rokaso vaovao zay tokony vaela ny resahana zany hoe tokony miala ato anatin'ny tanàna Moramanga ny national deux ny camion rehetra zany zay mpifonotra pôtionera dia hodiniantsika ny trafean zany masolotra miaraka amin'ny ministeran'ny travaux publika amin'ny fantatanterahana azy a satria zadiny koa fa manakaikaika ny tilany avy ato amin'ny akavia ty raha avy any Antananarivo ianao any koa no asiana n'ilay zone d'émergence économique resantsika le 80 hectares ataontsika miaraka amin'ny Mauritiana de tokony hifandraika daolo zareto zany mba hitondra ny fampandrosoana.
Zay ny vaovao avy ty Moramanga Atanazy Romelu ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Avy any amin'ny faritra antsoina hoe Laizanda any Peroa avokoa amin'ny teny hoe liraika amin'ny roapolo sy roa arivo teny ny kojakoja sy ny biby samihafa andravahana ny tranonomby lehibe manoloana amin'ny bazilika amin'ny Masinda Piera ao Vatican. Efa nambara amin'ny Papa François taorian'ny Angelus tamin'ny alahady lasa teo ny momba izay fiaviany ny tranonomby amin'ity taona ity izay. Fanao ny fiadidiana an-tanàna amin'ny Vatican isataona mialokely ny fitirana amin'ny vanim-potoana ny avant ny fampafantarana ny momba ny tranonomby sy ny azony hoely lehibe azony rehetra tsy diana manoloana amin'ny bazilika ny Masinda Piera. Miona any Roma nio andriamatoisany Emmanuel Macron filoha frantsay sy Joe Biden filohan'ny Etats-Unis. Fionana manokana mialohan'ny fisokafa amin'ny fionana tapony G20 izay ho tanterahana any amin'io renivohitra italiana io raha mpitso sy amin'ny alahady ho avy zao. Fionana voalohany eo amin'ny rotota ihany koa izy io taorian'ilay disadisa nateraka amin'ny fifidianany Aostralia asambo mpisitrika tamin'ny Etats-Unis izay tokony ho nafara amin'ny fitondrana Aostralianina tamin'ny fitondrana frantsay. Makasitaka anokeno nanaraka niftona mvavate tomni Radio Don Bosco tamzo watu andu izoman miftona nondaini sapa na fapa la lambavua mruhura tulakandu mandaptafa tupklasi tupkovavi.